Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, энди көрбөйтүн тагырыбыз Алматы каласындагы метро курулушуна арналады. 22 жыл бою салынып жаткан метронун алгачкы желиси Казакстан тәуелсиздигинин 20 жылдыгына орай колдонушка берилетине тууралуу президент Нурсултан Назарбаев хабарлады. Метро салуучулар 2-нче жана 3-нче желилер салууну жоспарласа, сарапчылар анын кажет эмес экенин айтып отур. Алматыда метрополитен курулушу 1988 жылы 7 қыркүйекте басталды. Дайындық және жер асты қойнауын тексеру жұмыстарын қосса, метро салу 30 жылға созылады деп айтуға болады дейді мамандар. Бастапқыда 10 жыл ішінде алғашқы кезегі пайдалануға беріледі делінді. Бірақ 1991 жылы Совет одағының ыдырауымен одан кейінгі экономикалық қиындықтар Алматы метрополитенінің құрылысын кең ауқымда жүргізуге мүмкіндік бермеді дейді сарапшылар. Алайда олардың сөзіне қарағанда метро құрылысы ешқашан толық тоқтап қалмаған көрінеді. Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 26-сында құрылыс барысын көруге келгенде метро 2011 жылы салынып бітеді деп айтқан болатын. Ал мемлекеттік қазыналық өнеркәсіп салынып жатқан метрополитен дирекциясының бас инженері Бақыт Божбанбаев тиісті қаржы, яғни 34 миллиард теңге бөлінсе, 2010 жылдың соңына дейін жобаның бірінші кезеңінде алғашқы 7 станцияны іске қосуға мүмкіндік бар дейді.
Қаржы мәселесі кінәлі, мынау кеңестік одақтың ыдырауы себеп болды оған. Одақ ыдырағаннан кейін мынау қаржы мәселесі шешілмеді, сондықтан тоқтап қалды. Біздің жоспарымыз бойынша биыл жылдың аяғына дейін бірінші кезекті толығымен аяқтауымыз керек. Адамдар 2011-ден бастап қолдана бастайды. Қазір енді біз мынау тау-кен жұмыстары толығымен аяқталды деп айтсақ болады. Ал қалған арлеу жұмыстары, құбырларды жүргізу жұмыстары, сосын жабдықтар мен жабдықтау жұмыстары жүріп жатыр.
22 жылда барлығы метроға 1 миллиард ақш доллары жұмсалған екен. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов метроны аяқтау үшін тағы 240 миллион долларға жуық сома сұраған болатын. Жыл басынан бері 130 миллион доллардан астам қаражат бөлінген. Бақыт Божбанбаевтың айтуынша, бұл соманың жарымы игеріліп үлгерді. Мәжіліс депутаты Амангелді Момышев Алматы метросының құрылысын салу жобасын тоқтатуды ұсынды. Бұл туралы ол 10 наурызда өткен мәжілістің отырысында Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімовқа қаратып айтқан сөзінде мәлімдеді.
Ақша сұрап отыр бюджеттен. Оны мен ойлаймын, осы жауап қою керек. Ақшаның ол соры, ол бездонный бочка, оны кете береді ол ақша жыл сайын.
Алайда Бақыт Божбанбаев мұндай ұсынысты қисынсыз деп санайды.
Қазіргі таңда метро уже аяқталуға жақын, сондықтан енді бұл жұмыстардың бәрін тастап кету енді менің экономикалық жағдайдан қарағанда дұрыс емес деп есептеймін, себебі қанша уже қаражат атқарылған, жабдықтар уже сатылып алынып жатыр, ол орнатылып жатыр, тау-кен жұмыстары толығымен бітіп жатыр. Бүгінгі таңда бұл мәселе қисынсыз деп ойлаймын өзім.
Метрода жарылғыш заттарды алдын ала анықтайтын арнайы қондырғы да орнатылатын болады. Алматы метрополитенінде қауіпсіздік шаралары жан-жақты қарастырылған. Үстіміздегі жылдың 29 наурызында Мәскеу метросының Лубянка станциясында болған екі жарылыс жер асты қатынасының қауіпсіздігіне жеткілікті назар аудару керектігін мойындатты дейді Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамы техникалық бөлімінің бастығы Владимир Каратков. Сондай-ақ сұхбаттасымыз метроға қажетті барлық құрал жабдықтар шетелден келеді дейді.
У нас есть возможность завершить строительство.
Құрылысты осы жылы аяқтауға мүмкіндік бар. Қаржыландыру жетіспейді. Біз көп кабельді өнімдерді сатып алуымыз керек. Олардың бағасы қымбат. Сондай-ақ байланыс және дабыл жүйелерінің құрал жабдықтары бар. Метрополитен дұрыс жұмыс істеу үшін осының бәрі қажет. Ешқайсысы Қазақстанда жасалынбайды. Сондықтан шетелден әкелеміз. Барлығы Ресейден жеткізілетін шығар.
Из России всё, наверное, будет.
Мамандардың айтуына қарағанда, бірінші жылжымалы құрам маусым айында жеткізілуі тиіс. Ол дайын және Оңтүстік Кореяның Пусан қаласындағы Hyundai зауытында тұр. Тамызда қалған жылжымалы құрам жеткізілетін болады. Сарапшылар Алматы қаласы метрополитені алғашқы кезегінің құрылыс жобасы жасалған кезде қаланың тау геологиялық, сейсмикалық, географиялық жағдайларының толық ескерілгендігін атап өтті. Алайда 2009 жылдың мамыр айында Алматыдағы Абай мен Гагарин көшелерінің қиылысындағы Алатау метрополитенінің құрылысы құлап, бір адам қаза болды. Тағы бір кісі жарақат алды. Бақыт Божбанбаев мұндай жағдай қайталанбас үшін барлық шаралар жасалынды деді. Сол мекеме және аумақ басшылары мен бірқатар адамдар әкімшілік жазаға тартылды. Жаңылғайша Орынтаева метро құрылысында сырлаушы болып қызмет атқарады. Ол жұмыс кезінде қауіпсіздік шаралары қатаң сақталатынын айтып өтті.
Бізде каждыйымызда пояс, каска, оборудование, аяқ киімдеріне дейін бәрі берілген. Сонымен бәрімен өте жақсы сақталынады. Тексереді ТБ, техника безопасности кеп, тексеріп өтеді. Белдеме тағылды ма, каска келді ма, аяқ киімі дұрыс келді ма деп тексеріп таңертең обязательно.
Сұхбаттасымыз қазіргі уақытта Райымбек станциясында жұмыс істейді. Мұнда майлау және әрлеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Жобалық шешімге сәйкес метро жолы бірінші кезекте Фурманов көшесі астынан өтіп Райымбек даңғылынан Абай даңғылына дейін және Абай даңғылы астынан Гагарин көшесіне дейін созылады. Метроның Райымбек атты алғашқы бекеті Фурманов көшесі мен Райымбек даңғылы қиылысындағы ауданда орналасқан. Жаңылғаша Орынтаеваның айтуынша, метро қалаға аса қажетті көлік түрі.
Біз мына жерде енді ағарту жұмысын. Қазір біз төбенің бәрін бояу қалпына келтіреміз, бәрін дұрыстап. Сенемін, толық бітеді. Өте-өте қызу жұмыстар жүріп жатыр қазір. Таңертең 8-ден кешкі 6-ға дейін. Бір жылдай уақыт болып қалды осы жерде істеп жатқан. Жұмыстар жақсы жүріп жатыр бәрі. Көппіз ғой бізде балалар мына жерде. 25 адам істейді. Соның бәріне мына бөлген ақымыз сол 80-90-ға шығады. Мен 3 станцияда істеп жатырмын. Алатау станциясын бітірдім. Қазір Жібек жолы станциясын бітіріп, мына Райымбекте істеп жатырмын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Алматы қаласындағы метро құрылысына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Алматы қаласындағы метро құрылысына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Метро әлемде кеңінен танымал көлік құралы. Ол тұрғындары көп үлкен қалаларда көше қозғалысын реттеу үшін оңтайлы шешім болып табылады. Метро тарихы 1.5 ғасырға жуық уақытты қамтиды. Әлемдегі алғашқы метрополитен Ұлыбритания астанасы Лондонда 1863 жылы салынды. 5 жылдан кейін жаңа көлік құралы ірі мегаполис Нью-Йоркте пайда болды. Одан кейін Еуропаның Будапешт, Вена, Париж, Барселона және тағы басқа қалаларында іске қосылды. Аталмыш көлік құралының ең үлкен жетістігі аз уақыт аралығында мыңдаған адамдарды бір бағытта алып жүре алады. Мамандардың айтуынша, ағымдағы жылда Алматы қаласындағы метроның екінші және үшінші кезектерінің техника-экономикалық заңдастыру жұмыстары жүріп жатыр. Себебі метро салу әрқашан жалғаса береді және мұндай көлік құралына ешқандай балама әлі табылған жоқ, деді олар. Алғашқы желі қала орталығында орналасқандықтан келесі кезектерді Абай даңғылынан Қалқаман ауылына дейін, Райымбек бекетінен бірінші Алматыға дейін, Төлеби көшесінен Орбита ықшамауданына дейін созу жоспарда бар. Болашақтағы желілер аз уақыт және әлдеқайда аз қаражатты талап етеді, дейді Бақыт Бұжбанбаев. Себебі олар алғашқысы сияқты терең болмайды. Алматы сауда палатасының төрағасы Ізбасар Бозаев болса, метроның бірінші желісін бітіру шарт, алайда басқа кезектерді салу қажет емес, оның орнына басқа шешімдерді қарастырған жөн, дейді.
Алматының метросы шында да ұзақ мерзімге созылып кеткен бір қиындығы көп құрылысын біреу. Бірақ менің ойымша біздің жағдайымызда жерасты жолын салу үлкен қаражатты керек етеді. Сол үшін альтернатива ретінде бірнеше рет көтерілген жер үсті транспорты, жаңағы аспалы транспорттық жаңа шешімдер тапса, менің ойымша сол дұрыс болады ғой деймін. Онымен қатар мына көлік кептелісін шешудің тағы бір жолы екі қабаттық, үш қабаттық жол салу. Бар жолымыздың үстінен тағы да қосымша екінші ярус, үшінші ярус салып, одан бөлек жаңағы жол айырылымдарын жаңа жобалармен жалғастырса.
Ізбасар Бозаев Алматы қаласының жерасты қыртысы метро салуға ыңғайсыз деп санайды. Сондай ақ ол қазіргі салынып бітуге жақын қалған метро қаладағы көлік кептелісінің азаюына септігін тигізе қоймайды. Себебі оның орналасқан аймағы қолайсыз, деді. Маманның сөзіне қарағанда, жолаушылар саны аз болғандықтан метроға жұмсалған қаржының қайтарымы болмайды. Бұл пікірді құрылысшылар да жақтады. Жоспар бойынша метро билетінің құны 75 теңге көлемінде болмақ. Және олар метро бүкіл әлемде қайтарымсыз құрылыс. Ол тек халық игілігі үшін салынатынын атап өтті. Мамандар станциялардың орналасуы әлемдегі метро атаулының стандартына сай келмейтін айтып отыр. Бекеттер темір жол немесе автовокзалдарға, әрі сауда орындарына жақын орналасуы керек. Алматыда жер бетіне шыққан жолаушы осындай бір нүктеге жету үшін кем дегенде жарты шақырымдай жерді жаяу жүріп өтуі тиіс. Алматы қалалық жұмысшылар қозғалысының төрайымы Сахып Жанабаева метро салуға наразы екенін білдірді.
Метроға қарсымын. Метро бізге керегі жоқ. Метроға берген ақшаны қайтарсын. Оған велосипед, мынау жолды жақсылап тұрып жасау, содан кейін жақсы-жақсы автобус. Содан кейін жақсы мынау экологический таза трамвай, троллейбус. Неге десеңіз, бүгін метроны ашты. Бір айдан кейін сынды, үйтті-бүйтті, дейтті, тағы сұрайды ақша. Жер жүзінде жүріп үйреніп қалған қазақпыз. Жер жүзінде жүрейік. Міне Россияда жердің астында не болып жатыр метрода?
Метроның басым бөлігі салынып біткендіктен жауып тастағаннан гөрі аяқтап іске қосқан әлдеқайда арзанға түседі дейді мамандар. Қазақстандықтардың пікірін білу мақсатында Алматы қаласы көшелерінде кездескен тұрғындарға метро құрылысын жалғастыру керек деп санайсыз ба деген сауал қойдық.
Жер жүзінде бәрібір Москва неде жалғап жатыр ғой бастап тоқтамайды олар, бізге неге жалғамасса соны? Жеңілдік болады ғой халыққа бәрібір. Су экологияға жақсы. Сияқты сол енді ақшасы көп кететін шығар оған, бәрібір енді біз жақсылыққа тырысамыз ғой, жалғастырып деп ойлаймын.
Мен ойымша керек емес, Алматының астында өте жер асты сулары көп, сонымен біздің метро салынса да 1-2 жылдан кейін суға толып кетеді. Оданша жақсы-жақсы көліктер жасаса, сол автобус, троллейбус, трамвай, жақсы жолдар, сол көліктер жетіп жатыр.
Қиын сұрақ. Метроның уақыты өтіп кетті негізі, бірақ ішінде қалған қуыс, оны жабудың өзі бірталай ақша кетеді. Сондықтан енді барын бітіріп, ары қарай жалғастырудың қажеті жоқ деп.
Керек шығар. Негізгі көшелерде, мысалға Абайаның соңына дейін и Төле биден көп пробкалар болады. Метроны адам халық үшін салған шығар, дамыту үшін, а егер де мысалға оны бастап соңын бітірмей, сонда ол туннель не істейді енді? Қайтадан бекітіп тастай ма?
Керек деп ойлаймын. Бірақ оның басшыларын ауыстырса күшті болар еді. Қашанғы жей береді болды ғой уже. 17 жылдан бері жеп келе жатыр.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Алматыдағы метро құрылысына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыз.